www.thecoast.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปี้ดีนุกุลสมปรารถนากับหัวข้อกฎการสร้างคอนเทนต์ให้ประสบความสำเร็จครับไม่ว่าคุณจะวางกลยุทธ์การตลาดแบบไหนก็ตามนะครับก็หนีไม่พ้นการทำคอนเทนต์หรือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอยู่ดีนะครับเพราะมันคือการหลักสำคัญของการตลาดในยุคนี้อย่างขาดไม่ได้เลยไม่ว่าคุณจะทำโฆษณาออนไลน์นะครับทำเพจบนโซเชียลมีเดียเขียนบล็อกทำเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์นะครับการขายสินค้าหรือบริการก็ล้วนแล้วแต่หนีไม่พ้นการทำคอนเทนต์หรือการเขียนคอนเทนต์ให้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและหากอยากจะทำคอนเทนต์ให้ประสบความสำเร็จนั้นนะครับก็มีกฎง่ายๆอยู่10ข้อด้วยกันเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างข้อที่1ครับคอนเทนต์นั้นต้องไม่ซ้ำใครครับทุกวันนี้นะครับมีคอนเทนต์เกิดขึ้นแบบเรียกได้ว่านะครับทุกๆวินาทีเลยก็ว่าได้นะครับและมันก็มีความหลากหลายนะครับเป็นอย่างมากหากจะให้คอนเทนต์ที่คุณทำนั้นประสบความสำเร็จบนโลกอภิมหาคอนเทนต์คุณก็จะต้องสร้างความแตกต่างให้ได้นะครับโดยความแตกต่างนั้นก็ควรที่จะยึดหลักที่ว่านะครับกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นใครนะครับเป้าหมายของคอนเทนต์คืออะไรมันให้อะไรกับผู้ชมมันมีคุณค่ากับผู้ชมอย่างไรข้อที่2ครับเลือกรูปแบบให้ถูกต้องครับคอนเทนต์มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบนะครับและแต่ละแบบก็จะมีจุดประสงค์นะครับรวมถึงความเหมาะสมที่แตกต่างกันออกไปครับสื่อบางสื่อก็มีลักษณะความเฉพาะของมันนะครับในการนำเสนอคอนเทนต์คุณจึงต้องทำความเข้าใจรูปแบบและประเภทของคอนเทนต์รวมไปถึงธรรมชาติและลักษณะของสื่อนั้นๆด้วยเช่นอาจจะทำเป็นอินโฟกราฟิกทำเป็นบล็อกดีหรือโฆษณาหรืออีบุ๊กเป็นต้นนะครับข้อที่3ครับคอนเทนต์ต้องมีความเกี่ยวข้องกันหากต้องการสร้างการรับรู้นะครับหรือเริ่มลุยตลาดครับก็จะเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการครับโดยสร้างคอนเทนต์ที่สามารถตอบสนองในสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายนั้นมองหาอยู่นะครับลองทำรีเสิร์ชดูเล็กๆก็ได้นะครับว่าในโลกออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียนั้นลูกค้ากำลังค้นหาอะไรอยู่กำลังมองหาอะไรอยู่อยากรู้อะไรนะครับลูกค้ามีปัญหาอะไรเพื่อที่จะได้ทำคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ลูกค้านั้นกำลังมองอยู่นะครับและถือโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ได้ข้อที่4ครับวางแผนเขียนคอนเทนต์ครับหากดูเผินๆแล้วนะครับคอนเทนต์อาจจะดูไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับแต่ถ้าหากมานั่งดูแล้วก็คิดว่านะครับในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนั้นคุณจะเขียนคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับมันคงจะทำให้คุณเริ่มปวดหัวกับการวางแผนที่จะหาคอนเทนต์ที่ดีมาใช้ซึ่งคุณไม่สามารถที่จะยัดเยียดทุกอย่างนะครับเอาไว้ในหัวคุณได้แน่นอนและไม่สามารถที่จะยัดคอนเทนต์ทุกอย่างนะครับลงไปในสื่อต่างๆได้พร้อมกันดังนั้นคุณจำเป็นจะต้องบริหารจัดการและทำตารางนะครับเพื่อระบุให้ได้ว่าแต่ละวันนะครับคุณจะทำคอนเทนต์อะไรบ้างซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยนะครับหัวข้อวันที่จะปล่อยคอนเทนต์เวลาที่จะปล่อยคอนเทนต์ช่องทางที่จะปล่อยคอนเทนต์คอนเทนต์ที่ทำนั้นรูปแบบไหนมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับหากจะเอาให้ลึกลงไปเลยนะครับก็อาจจะต้องระบุไปด้วยนะครับว่าทำเป็นวิดีโออินโฟกราฟิกหรือเป็นการเขียนเป็นต้นนะครับข้อที่5ครับอย่าลืมวัตถุประสงค์และตัววัดผลครับการทำคอนเทนต์นั้นไม่ใช่แค่ทำออกมาให้เยอะๆนะครับเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวครับแต่ต้องกำหนดวัตถุประสงค์การทำคอนเทนต์แต่ละชิ้นงานและตัววัดผลให้ชัดเจนครับไม่เช่นนั้นนะครับก็อาจจะทำให้คอนเทนต์ที่ผลิตออกมานั้นถูกมองข้ามและโอกาสเกิดผลเสียก็อาจจะมีมากกว่าเดิมก็ได้ครับเช่นเพื่อแนะนำสินค้านะครับให้เป็นที่รู้จักวัดผลด้วยจำนวนคนเห็นโฆษณามากที่สุดเพื่อให้เกิดการติดต่อสอบถามก็วัดผลด้วยการคลิกเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขายสินค้าหรือบริการก็ต้องวัดผลด้วยการสั่งซื้อสั่งจองผ่านหน้าเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียครับหากคุณสามารถตั้งวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนนะครับมันจะทำให้คุณนำเอาไปทำคอนเทนต์ที่เหมาะสมได้เตรียมรูปแบบสื่อที่เหมาะสมนะครับดูวิธีการที่จะเลือกซื้อสื่อที่เหมาะสมระบบหลังบ้านจะต้องเตรียมอะไรบ้างรวมไปถึงกระบวนการในการเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยข้อที่6ครับให้ความสำคัญกับมือถืออย่าลืมนะครับว่าพฤติกรรมการรับสื่อนั้นเปลี่ยนไปค่อนข้างมากครับและมีจำนวนคนเปิดหาข้อมูลรับข่าวสารต่างๆผ่านมือถือกันมากขึ้นการคิดจะทำคอนเทนต์ในรูปแบบไหนก็ตามนะครับไม่ควรทำเพื่อแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวครับแต่ควรทำให้สามารถเปิดหาบนมือถือได้อย่างชัดเจนไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปครับจะแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับก็ต้องนำมาคิดคำนวณในการออกแบบด้วยเหมือนกันข้อที่7ครับความเรียบง่ายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ดีครับการนำเสนอคอนเทนต์นะครับก็ควรจะออกแบบให้เรียบง่ายดูดีนะครับไม่ต้องทำให้มันสลับซับซ้อนหรือต้องใช้เวลาในการตีความมากจนเกินไปครับ บางครั้งคุณอาจจะใส่ความคิดสร้างสรรค์มากจนเกินไปจนเกินความพอดีนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้คอนเทนต์นั้นไม่ถูกใจธรรมชาติของผู้อ่านก็ได้บางครั้งธรรมชาติของรูปแบบคอนเทนต์อาจจะไม่ต้องการอะไรที่มันหวือหวานะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับการทำอะไรก็ตามที่มันเนียนตาอ่านง่ายเข้าใจง่ายก็จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดครับข้อที่8ครับแสดงความแท้จริงของแบรนด์การยึดมั่นในตัวตนและบุคลิกภาพของแบรนด์นะครับและสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับจะสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าการปั้นแต่งให้ตัวเองดูดีหรือไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะผู้บริโภคและลูกค้าสมัยนี้นะครับชอบอะไรที่เป็นความแท้จริงนะครับความเรียลนะครับไม่เสียแสร้งแปลงทำนะครับหรือแต่งตัวให้ดูดีเกินจริงข้อที่9ครับตอบสนองกับทุกความคิดเห็นนะครับทุกๆการทำคอนเทนต์นะครับจะมีทั้งเสียงตอบรับที่ดีและไม่ดีอยู่เสมออีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับคือการบริหารจัดการกับคอนเทนต์ในเชิงลบให้ได้นะครับสิ่งไหนที่เราสื่อสารออกไปแล้วมันเกิดความผิดพลาดหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็ต้องยอมรับและหาทางแก้ไขจะด้วยจากการที่สินค้าหรือบริการมีปัญหาจริงหรือเกิดจากความเข้าใจผิดของลูกค้าเองในฐานะแบรนด์นะครับก็ต้องรับฟังทุกอย่างอย่าลบคอมเมนต์หรือหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความรับผิดชอบเด็ดขาดครับและก็อย่าลืมตอบคอมเมนต์ในเชิงบวกด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายครับเนื้อหาต้องชัดเจนหากคุณจะทำเนื้อหานะครับหรือนำเสนอคอนเทนต์ใดๆก็ตามนั้นก็อย่าพยายามใส่ทุกอย่างเข้าไปในคอนเทนต์เดียวนะครับเพียงเพราะกลัวว่ามันจะเสียโอกาสหรือเสียดายเนื้อที่ที่มีนะครับถ้าจะขายของคุณก็ขายไปเลยตรงๆนะครับถ้าจะให้ความรู้นะครับก็อย่าไปยัดเยียดสินค้าเข้าไปแบบเต็มๆนะครับถ้าจะทำข่าวกิจกรรมเพื่อสังคมก็อย่าโปรโมทข่าวอื่นๆผสมกันไปครับไม่อย่างนั้นจะเกิดความสับสนในวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมดก็เป็นกฎแห่งการทำคอนเทนต์นะครับที่จะช่วยให้คอนเทนต์ของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในยุคการแข่งขันสูงนะครับและทุกๆอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็ลองนำกฎต่างๆ10ข้อเหล่านี้นะครับไปปรับใช้กับการทำคอนเทนต์ให้กับแบรนด์ของคุณดูนะครับผมป๊อปปี้ดีนุกุลสมปรารถนาสวัสดีครับ